Mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor basungibiso unzila ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango mpoko ila mupe buyibu la muna bino banso na sango ya mokile lelo lina kanabiso linene ya sango na lokotala Lingala utu Washington DC na sango ya mokile lelo tokolobela nzoto ya batukulika ntukumisa tuwe zwami kino sika si manabuzi njibu wa balenyera mapambu lina ebale kongo obutu mwamokolo mwa mosala ya mitano kino ya kutana mosala ya mamposo na libongo ya bankita na mbandaka engumo mkonzi ya Equateur bulikuliki bozali kokoba
konvoi za ki charge bloc e bele batu suko bare ko tini ka konvoi pa to kenezari ba 22h batu ba komo deklare tie boti ka biso to lubwa bloc e bleke bele to kokate ba bwe ba bite
na engumba Goma ba konzi ba Nord Kivu elongo na bakambi ba biyamba ya ndenge na ndenge ba sangana ki mpona kosambela mpona ekolo na ntina ite bitumba bisukisama na etuka eye ezalaki pe mpona kosenga lisungi lilamu mpona bayimbo kabe bazali na mpasi pe kobundela ekolo
biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na eboya yango lelo biso bana ya Goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki pote tosambela
na linaka na biso etando ya masano mwalelo tokolobela ndenge kafe tindiki match ya Super League Mazembe esengelaki kobeta na Esperance ya Tunis pe kobeta malisusu kuna te bayi Mazembe bakotambola lobi mpona kanda tokolobela pe kana 2023 Côte d'Ivoire baleopard bakobeta na Maroc na basusu sango esusu pe ya masano nde epesami na linaka na biso lina yambo na mayemanso tokolobela na molai na mwa ntango tokopesa bino sango na bokuse nzoto koleka ntukumisatu ezwami nsima na bozindi ya baleniere moko na butu ya kotana mokolo mwa mposo moliki pene ya libongo lya mbandaka motango moye mopesami na ministre ya mambi ya bokolongono bwa nzoto ya etuka Equateur Didier Mbula Ibenge motango mwa bayeba wi moyebani mpenza nanu te kino sika bato nkama mibale na ntuku sambo bazwami na bomoi nsima na likama lyango moyangeli lundi ya etuka Equateur Taylor Nganzi a kanisi batibato bakufi bakokozala mingu kuleka motango mpesami pe a sakoli ete bulukuluki bozali kokoba kino na kilometre zomi kulungwa bisika likama lyango lisalamaki bato mingi basusu bazali komona na te kino sika bato koleka kama misato na tuku mwambe bazalaki kati na baleniere yango eye ezalaki pe komema biloko lokola basaki ya sima bibende ba bidon ya carburant topé ya pétrole pe bongo na bongo te loranganzi a bwakimbela pona lisungi ya bato bayi ba biki pe bazali na bosenga mingi mingi kati na bango bazala kibongo bayi mombongo baye babungisi biloko bya bango binso bitumba bizali kokoba kongala na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu bilenge baye balobaka eti babundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na mboka lokola Kisangani na sheferi ya Bwito na teritwari ya Rutshuru tuzali bongo na etuka ya Nord Kivu lobiloleki mboka Bungushu Kiwenje Kiyonga pe Kisangani bizalaki na bitumba na bikasi M23 e kebisaki utumpotu moliki na kufundaka bayimbula matari na basungi bayango kuzanga kutosa butile misi bitumba na ngambo yango FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika ezali kufunda nde M23 kubeta barokete na ngambo na yango isika basoda ba mampinga bazali pe e pesaki lo saku na bilenge ya ba wazalindu baye balinginde kubutula mabele maikolo na bango moko na ngambo lisusu mukambia mampinga ma ekolo Congo Democratique General Christian Chewewe Shongesha uyu azalaki na masolo na ba mpinga na Kinshasa sakuli ite FRDC ezali komilengele ezalaki bongo na masolo mango alubi kinu suka ya mubumu ye ba brigade ya sika zumi na mitano ekosilisa mate ya pe ekobimisa ma General Chewewe Christian Chewewe alaki ete bitumba biye bizali kongala na ekolo Congo Democratique bikosila. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville la komilelo na Pekin na mobembo azali kosala na Chine pona kozala na likita Chine Afrika ezali pona mibu zomi mia mayili mia bobandi nzela yoko ekosankesa bisika mingi te bikulu mingi na mokili. Bosambi sami bwa moyi opposition Salomon Kalundo mo pesitoli ya Moïse Katumbi cour pénale cour militaire ya Kinshasa Gombe etindiki bongo bosambi sami bo sengela ki ko salama omokolo mwa lelo omokolo mwa mitano mwa tukumi bale ya sanza e ya zomi bazuzi ba sengeli ko pese ya no pona etali po etali bo kolongono bwa nzutu ya Salomon Kalundo ba sambili bayi ba lingi et abika penza yambo na bokubi bwa bosambi sami kasi ministère public nde e singi ete minganga misusu batala likambo lia bokolongono bwa nzoto ya Salomon Kalunda nzoka nde Salomon Kalunda azalaki te na mokolo mwa mibale ya bosambi sami bwaye po atinda maki na lopitalo pona likambo lia bokolongono bwa nzoto bwaye afunda maki sima na kukangama na libanda lia mpepo lia njili basanza biike bili ki po na koteka ekolo koyoka na bikolo bya bapaya kotinda basoda kubuya kotosa mibekutu malako mabakonzi babango koleka bato sambo bakufi na moto monene mopelaki na butu ya kotana lubiluleki na katoi na quartier Karisimbi na Goma na Nord Kivu moyangeli ya sika ya isika yango a lubi ete moto mongo mobandaki na ndako moko pe mopanzanaki baye bawe bazalaki bongo banso baye gibota moko ntina ya moto mongo moyibani te kino sika bitumba Israël na Hamas na Gaza. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete azali kobanga ete bitumba bizali kongala kati na Israël na Hamas bikuma bitumba bya etuka ene mubimba. Kremlin tunda kwa mokonzi ya Russie nde epesi sango yango nzuka nde ministre ya bobateli ekulu ya Israël Yoav Gallant alobi lelo sima na kukutana na secrétaire d'état ya ekulu Amerika Anthony Blinken na Jerusalem ete bitumba biye ebi kozala bya mulai atako ntalo na yango ekozala mingi Israël ekosuka kaka na kolonga pe mbano na yango ekozala malamu mpo na bolamu ya ekolo ya bayuda pe bikolo mibale. Anthony Blinken azali kotambula na bikolo bya etuka ya Asie Mineure buta mwa mikolo mpona koluka kopekisa ete bitumba biye kati na Hamas na Israël bitumba biye ya Hamas ebandaki uta koleka mposo moko sika biko mate bitumba bia etuka eye azalaki lubi na Egypte sima na koleka na bikolo misusu bia etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nzoto ya batu kulika ntukumi satu ezwami kino sika sima na bozindi bwa baleniere mapamboli na ebale ya Congo Ubutu ya kutana mokolo mwamposo muleki na libongo ya Bankita na Mbandaka na Ngumba mokonzi ya Equateur bulukiliki bozali kokoba tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Naba sango tozwi baleniere ena ememaki batope biloko mpona kukende o territoire ya Bolomba ezindaki sima ya kotika libongo ya Bakita motango mwa bato bawe mundimisami na vewa Lingala na ministre Atali Mambi mabukolongono bwanzo tope Mambi Matali Makama toyoka ministre Didier Mbula Ibengi kokende kosala mobembo mpe bazwi pokoso ena otango ye bolokuluki bozali kokoba mbamba te motango mwa bayi mobembo moyebani te bobele bato kama mibale na tuku mwambi na sambo nde babikaki mpe bazali na bomoi bango bazali kosenga na mbula matari ya etuka ya Equateur kosala bolokuluki zambi bato ebele bazali komonana te toyoka boko okati ya bango
bapuse mpe balinere ntango bapuse balinere ebimi mwa moke na libongo me bakataki nano singa te basimbaki singa bazwi singana bakangi yango na banere metale moko oyo ezalaki pembeni na biso wana ntango bakangi sikoyo baye kosalemake ezalaki de bwato na bwato ya mai gauche nde ezalaki ya mai droite ezalaki nde ya mai gauche bayoko bao te bakata bwato wana baye kokata baekipage bakati te bwato wana ntango bakati yango alors na mita wana biso tozalaki na États-Unis
likolo
ya balinere oya passere directement koyoka kaka lokito moko ya makasi wa baskili mbala moko toyoko miretrouve kaka ketee toza na kati ya mai
ite convoi ezalaki charge biloko ebele bato sikoyo bazali kotindika convoi mpo tokende ezalaki ba 22h bato bakomo déclare tie botika biso oyo tolubwa biloko ebleke ebele tokoka te babwe babi te convoi kokende kaka ndenge batindiki biso mbala moko na ebale ndenge convoi esopi biso na mai na biloko nyonso na bato ndenge bakufi bongo tozoyeba te
moma awa na mbandaka na likamba monene oyo ezwami ya naufrage na kufeli bato sambo na libota na ngai koro mibale misato emonani alors minei nde emonani nano te nazai surpresa na libongo awa nazozela soki bakoki koyela biso bakoki kosunga biso mpona koluka nano bakoro oyo ebungi me bandeko mpe oyo bazwingolo ya likamba oyo bakufi te bango tofandi na bango bana klasi bato ya mboka oyo bakii kolukaluka ndenge bakomi komisunga
bakonzi bayebi mpenza naino te ntina ya likama liye mpona molobeli wa nouvelle société civile ya mbandaka Cyril Liango maso mauti na kozanga kotosa mobeko mwa leta epekisa ete balenere esala lisusu mobembo na butu te Cyril Liango asengi mpe lisusu na bakonzi ya leta kolandelaka mikano mpe mibeko bazali kozwa mpe kopesa otogimina Frank Biliwe mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu bakonzi ba etuka eyi elongo na bakambi babiyamba ya ndenge na ndenge basambelaki lobi mpona ekolo na tina ete bitumba bisukisama na lombango ezalaki mpe ntango ya kosenga lisungi mpona baye bazali na mpasi mpe mpona baye bazali kobundela ekolo tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baembi bayamba ya ndenge na ndenge basembolaki mingongo mia bango na mokolo mwa eyinga moleki mpona kosenga na nzambe na bango asukisa bitumba bie biumeli mingi na ekolo Congo Demokratiki mingimingi na etuka Nord Kivu epai wapi bobomi bozali kokoba kino sika. Episkopo Joel Amorani, mokambi ya biyamba inso na engumba Goma, asakolaki ete ezalaki ya motuya kotia na losambo bakonzi ba ekolo na ntina ete bazwa makasi makotia loboko na mosala ya boluki kimia. Toka Episkopo Joel Amorani.
Tozali awa mpona kosambela ekolo na biso etuka na biso mpe tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na ntina ete kimia ezonga tolembi bitumba toboyi bobomi toboyi bokabwani tolingi maponami masalema na kimia mpe tolingi nkolo nzambe na biso asunga mboka na biso etombwama na mokili mobimba.
Moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu General ya Pulusu Romi Ekuka oyo mpe azalaki na milumi yango asepelaki na losambo loye losalemaki mpona ekolo mpe mpona etuka mpona ye ezali mpe ya motuya ete bayimboka banso bazala ekenge mpe babondela mpona ekolo na ntina ete kimia ezingela etuka ya Nord Kivu mpe etana mobimba ekolo Congo Demokratiki. Tozoki malobo ma General ya Pulusu Romi Ekuka moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu.
Na banzi biso banso toyebi ke mboka na biso République Démocratique du Congo eza na etumba
kasi eloko nyonso ezaka ne bandeli pe na suka na banzi bino banso bozali kolanda manso maza kolobama na radio pe eza koleka na tv te tobandi kozongela kozwa bamboka na biso oyo ekendaki na maboko ya monguna na yango likanisi oyo liloba oyo ya nzambe eveke alobaki na ntango bana israele babandaki koprogrese lokwaki bango banso babandaki kosambela na yango biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na ekoya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki mpo te tosambela mpo te victoire oyo toza koenclanche ekende mpe liposto nzambe azala na biso akanisa mpo manso etelemala
bayimboka ndike baingumba goma bazalaki nde na mposa ete losambo losalema mpo na kokongola mosolo moye mokoki kosunga bayimboka baye bazali kobundela ekolo bisika binso na etuka ya nord kivu bayimboka baye bazali nse na mposa bitumba bisukisama mpamba te bato mingi baye bakima bitumba bazali kino sika konyokwama bisika bakimela tozoki maloba mamoko na bavandi baingumba goma tomoyoka
mpo na nga foke guvernemat esala makasi paske populatio ya ruchuru ya masisi ezotraverse moma difficile na ere oyo bato bazosambela me nga naosutenire makambo ya priere oyo te paske soki balingaki basala rassemblement ya bato ifaleke babenga bato na stade basala bacontribution mpo basutenire bato oyo bazosala contribue mpo na kolibere bato baza na bilulu na masisi na ruchuru ozomona ndeko bato baza na naka me soki biso tozo ambrie na bakambo ya bapriere ya bamese oyo manga moko na osepela te
elatina mote obandi te losambo koko mema mpe kimia na ekolo
te na israele ere oyo bato bazobunda me mpo na nini bato bozoprie makambo ya bozolela nzambe ya israele me bato bazolela na israele ere oyo babombe ezokota na ville nyonso ya israele olieke tosala badistraction oyo ifaut ke mutu na mutu asala mwa sutie na kopesa mwa ndambo ya mai ya loso mpo bandeko na biso bazalendu bakende kolibere bazobunda na ruchuru
moyengeli molandi wa etuka nord kivu general ya pulusu romi ekuka asakolaki ete eloko nyonso ezalaka na suka na yango ntala ntina abiengaki bayimboka bakoba na kosambela mpo na kimia na etando mobima etuka nord kivu mpo ete ekala mingi te bitumba biye bikosukisama mpe kimia ekozingela mabota manso wuta engumba goma fiston isemwami mpo na olaka la amerika
matwendo mingi fiston ise mwami sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
bakambi babeti ndembo mpe balandi ba mpepe mazembe bakani kotambola lobi mpo na kopamela bakonzi ba ekolo Congo Demokratika nsima na kafa kozwa mokanu ya kotinda match tepe mazembe esengeli kobeta mpo na super league na Esperance de Tunis na Lubumbashi na kotinda yango na Tanzanie mpo na boboyi bwa kolekisa bisaleli ya kolekisa bililingi na etandoke Kana Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ba Ecole Congo Démocratique ba Kondungwana na Maroc Zambie Tanzanie na groupe F na phase finale makasima Ecole Congo Démocratique mazali nini tokolanda yango awa ba Léopard ya Taekwondo bazali komilengele pona kozala na bondongwa nibwa Afrika sima na kolonga te komipesa isika na lisano ya molongo ba Léopard ya U20 ya basi ya ndembo ba leki na ngala ya misatu ya ba eliminatoire ya imiatoire ya coupe du monde simana kokabola libungu tulu ngambo inso na Zambie lobi na match retour losako na bino banso pe boyibulamu na sango ya mokili ya lelo
Bayi tepe mazembe ba kambi ba sani pe balandi ba sakoli ete ba kokita lobi na balabala na Lubumbashi sima na kafa confederation ya lisano ya ndembo ya makolo na Afrika kutinda match ya Super League ya tepe mazembe singele kobita na Esperance ya Tunis ya Tunisie na Lubumbashi omokolo mwamposo mwantuku mibali ya sanza ya tuku mibali na moko ya sanza iyi na ekolo na Lubumbashi na Tanzania bakambi ba tepe mazembe ba zalina kanda po kafa ezumu kano yango sima na bakonji ba ikolo Kongo Demokratiki kubo ya kopesa nzela ite bisalili biakola kisabililingi ya match yango na itandoeke biko tala mabile ma ikolo Kongo Demokratiki na buzangi kufuta mpako. Ekolo Kongo Demokratika yebi uto mokolo mwa mitano moleki biikolo biko beta na yango na group F ya phase finale ya Cannes, Côte d'Ivoire 2023-2024. Kolanda tirage au sort et Salamaki na Libreville, ba Léopard, ba Kukutana na groupe F na Maroc, Zambie na Tanzanie, Kasi, Makasi, Mabayi, Ekolo Kongo Demokratik, Mazali, Nini na Kotalaka, ba équipe Misusu, Tolanda Sangoyango na Simon Valdo Yamba.
Bakambi ya ndebo ya Afrika, ba salaki bongo tiraje sort eye e pesa kindingisa na bikolo ya Afrika koyeba banani bakondongwana na bango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique eye ekolengela mana Côte d'Ivoire mobu ezali koya Congo Démocratique ekoyaki na groupe F elongo na Maroc, Zambie pe Tanzanie epai wapi bayi Congo Démocratique Eric Tibasu pe Fonseca babanzi ete groupe F ezali makasi.
Mais c'est vrai que ba dernière confrontation directe na ba équipe ou tozobe tala bango Maroc et ça Maroc Tanzanie même parfois Zambie et Zaraba équipe Moroubou et Bama c'est très serré et un peu très compliqué par rapport à Ben Abisso Kobeta contre Bango. Donc c'est vraiment un groupe pour Abisso, on a un groupe de la mort, mais pour la a vraiment un groupe très serré.
Groupe va relevé, groupe va amateur relevé, ils ont beaucoup travaillé, profiter d'un moment où il y a tout le monde dans la compétition.
Kolanisama, Kondongwana Oyo Eleki, Maroc, Ezali Likolo Makasi, Kasi, Nangambo Naye, Pe, Simayamwa Mikolo, Congo Démocratique, Ezali Kolakisa Elongi Mosusu, Elobi. José Mondele.
Maroc a zalikolo makasi, ça c'est vrai. Mais sans oublier que, on a mis ça, chaque match, l'équipe a progressé. Ce que tu as dit bien, oui, Maroc a za favori na papier. Disso, tu as un chapeau, tu as un chapeau de Togo, le roi deuxième favori. Mais le coup des compétitions. Plus, pas mal, tu as oublié, l'équipe a grandi, l'équipe a progressé. Au fil des matchs, n'a pas étape pour le Kalango. Souci à l'Ibosso, Zali, que la RDC s'est qualifiée d'abord en deuxième tour.
Et Sengeli Kaka, ko tiamiso na Maroc, te, Eric Tibasu, yé, Azalipe, ko Bangela Tanzanie.
Le problème de ces appuis, c'est que sur un match, ce n'est pas compliqué. Tu as gagné le Maroc, il n'y a pas de problème. Mais le problème de Nazoban et la plus, c'est l'équipe qui est dans Zambie, dans la Tanzanie. Et l'équipe est difficile à jouer, c'est la vie dynamique.
Et c'est que l'équipe est en anglais, dans Zambie, Oyo, Ezali, Peko Mata. Makasi et le bimou pandisango Fonseca.
Zambie, avec l'éliminatoire qui toko, Ber a gagné aussi Côte d'Ivoire, un score moko lourd. Donc, effectivement, ils sont homogènes, ils ont un talent, ils ont la cohésion, ils ont dit qu'ils ont l'éliminatoire avec plus de 10 points. C'est un énorme équipe au Bazaki Nango. C'est vraiment l'équipe également à craindre. Comme ils ont un match de Bosona Bango, ils ont un match à Rouratik.
Yango, et c'est qu'il y a un Congo démocratique qui, quand là, et ça, il y a un Mokambi de sabre, qui nous, comme en Côte d'Ivoire, Kolandisama maloba ya fonse kama sianga.
Je vais vous mater un peu sur la colo poste Bazali ou bien la colo équipe Bazali, ou dépend de la forme. Tout le monde a dit que nous sommes en match contre le Soudan. C'est là la ministre de la Côte d'Ivoire. Nous tenions seulement à qui ça va dans la guerre, mais on a fait tout un traîneur à côté de la Souka. Et c'est le stage où a daté. Quand le premier est en l'air de l'État, la Côte d'Ivoire a ressemblé. Il va faire jouer le joueur au Mazan à temps de jeu.
Et ce qui est bon, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous voir et kozala na Zambie sima Maroc pona kosili sana Tanzanie.
Kolanda tirage au sort ya phase finale et ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 et kobitama na sanza ya yambo ya 2024 na Côte d'Ivoire na groupe A et kozala bongo na Côte d'Ivoire yango moko Nigeria Guinée équatoriale na Guinée Bissau na groupe B na Égypte Ghana Cap-Vert na Mozambique na groupe C Sénégal Cameroun Guinée na Gambie na groupe D Algérie Burkina Faso Mauritanie na Angola na groupe E Tunisie, Mali, Afrika ya Ngeli na Namibie. Na taekwondo ba Leopard ba ekolo Kongo Demokratika bazali bongo komilingili na ko na mumekano mwa Afrika sika na bango kokokate komitia na nzela pona bondongwani ya molongo sango yango epesa melibiso na Simon Valdo Yamba.
Ata ko bazwa ki esika te na ko ndonga na yebele na mobu 2023, ba Leopata Ekundo bazali se kokoba komi lengele. Yambala ye, pona ko zwa esika na ko ndonga na ya Afrika, ya motuya ye bongisami na Abidjan na Côte d'Ivoire, elobi mokambi tope entraîneur Edgar Mayamba.
Championnat d'Afrique, eza G4, donc soko zi medaille d'or zan la 40 points, eza ba point ebele na taekwondo. Po ba open ebele za la travail le monde, eza ba 10 points, ba nini ba 20 points, mais oyo, eza G4, donc eza blague te. Ba tuba outa mekili nyo so, ba Afrika nyo so, ba zangana poto, ba oya kapo ba nukwa ka 40 points. Eza na Côte d'Ivoire.
Ata ko manso mako kende, na lolenge longo banite, ba sani ya Congo démocratique, ba zali kaka na ilikia ya ko kende Abidjan, elobi Arnon Koy.
Espoir kende zali, volonté pe eza makase pa baklet. Malgré que non, Makamounio soye kende bien te, ministre a signé nan ordre de mission te, pona départ ba aklet.
Nanga mona ye, Fédération Taekwondo ya Congo démocratique, ipe, itikali simate, pona ko sunga, ba sani na ye.
Bien que nous sommes abandonnés, l'État qui peut se sauter, mais tout travail à Kaka. Nous, on a pris les inscriptions. Le président a tout fait pour assurer la banne à Pébaye équipement à Sika et tenir combat aux fédérations mondiales à Imposagi, à Mopé FTI, à Singi. Ça veut dire qu'espoir est aux Alana, championnat d'Afrique en balouez années.
Aucun des championnats d'Afrique est aux Arabongo, Mbaranaye et Yambo. Et l'ingé moi si, c'est Fora Mounongo, Azali Penta Komilengele, Nalolengue et Longobani.
C'est ma première fois non pour Paris, championnat d'Afrique. Nazos et Lango vraiment avec patience. Ce qui est Simbi, Tokinde, pesa oyo to travail ki awa to sala ke ba resulta malamu ya objectif nange zana ke na sala medaille
atako kokoso yezali alors ko yezali se koli ke ko zo yisika na jeux olympiques ya Paris
parce que malgré nous surtout on a bossé travail te non on était toujours bosser objectif za jeux olympiques mais il faut que non ba ta ba moyen pour na to participer na ba championnat mo bele bele pour que to gagner qualification
na yango yisengeli na yeko ke na koluka lokasa na Senegal pour na nzela ya ba point e bongili sisu na été irubi mokambi mayamba
na taekwondo bato bazaka qualifier directement et ça il faut zara parmi les 5 premiers du monde donc vas-y comprendre que ndenga raté ba événement ebélé atazu médaille d'or na championnat d'Afrique ça lui fera que 40 points c'est pas assez yana bato ba komi déjà ba 800 ba 900 tout ça il faut être seulement dans les 5 premiers pour zara qualifier na minute ezaka ka kokesa la tournoi qualificatif aux Anna Dakar en mois de février kuna ndeso kaza finaliste donc premier ou deuxième dans sa qualifier
et sengeli bongo ko yeba été ko ndonga na Afrika ya taekwondo ya Abidjan na Côte d'Ivoire et ko zara bongo na yeba ndeli ya sande ya zomi na moko
matendo mingi valdo yamba Baléopard U20 ya basi ya ndembo baliki na ngala ya misato ya baéliminatoire ya coupe du monde sima na ko kabula libungu tulunga mboyiso na zambi lubi na stade de martyr na kinshasa na match ali ba kabula ki peli susu mingete mibali ngambo inso na bilenge bia zambi na stade nkoluma ya lusaka ko leka mposo mibali si poso moko sika na NBA ya championnat ya professionnel ya lisano ya basketball awana ekolo Amerika kaba na baikolo Kongo demokratike babali bazali kolakisa makasi mabango na masano mayezali bongo Jonathan Akuminga ya Golden State Warrior na ngambo moko na Victor Wimbanyama oyo azwamisika na San Antonio Spurs Jonathan Akuminga akomisika na mobu ya misato na Golden State Warrior ba kambi ba ekipe eyi bazali kosepela nayi atiaki kutuba panye tukumi bali na motoba pe Sunga ki basa ni basusu kuti apelo kola na match ya misa tu ekipi na ye e lunga ki 121-115 na Sacramento Kings Golden State e lunga ki pelo kola Los Angeles ya LeBron James na Anthony na ba match ya Bulengilambe yangunde suki si itandu ya masano mabiso malelo topesi bino banso matundu pubu landa ki bisu ebile topesi pe matundu mingi na Simon Valdo yamba yamba yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete nzoto ya bato koleka tukumi sato ezwami kinusika sima na bozindi ya baleniere moko na kombo ya mapamboli na ebale ya Kongo Ubutu bwa mokolo mwa kutana mokolo mwa poso moliki na libongu ya bankita na mbandaka na ituka ya Equateur bulukuliki buzali bongo kokoba na engumba goma ba
bakonzi ba Nord Kivu elongo na ba kambibi yanga yamba ya ndenge na ndenge basangana ki lobilo l'équipe na kosambela na tina bitumba biye badali ko sing basenga ki eti bitumba yango bi suki sa mape zalaki li bakul ya kokongolo li sungi pona bayi bazali na bitumba pe na pasi na bitumba yango to pesi bongo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba basungi biso onze la ya masini sango esu sunde to ibi kozo yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na Facebook pe ba réseaux sociaux mosusu Voalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.